Tre politifolk følger tiltalte Sanjar Matapour inn i rettssal 250. Han tar plass ved siden av forsvarerne sine. Han har på seg håndjern, og mellom hendene holder han en rød mappe med saksdokumenter. Siden pågripelsen 25. juni 2022 har han latt skjegget gro, og han har et religiøst hodeplagg på hodet. Han erkjenner ikke straffskyld for terroren han er tiltalt for. Da har jeg tatt turen inn i tinghuset her. Det ligger jo rett ved siden av VG egentlig, og det er jo ganske mye styr da, for denne rettssaken, fordi det er ganske mye presse, det er mye tilhørere, det er flere som skal inn og vitne og så videre, så det er liksom skilt her, og det er ordentlig opplegg, Øystein.
Ja da, det er jo en terrorsak som går for retten, og det er jo generelt sikkerhet i tinghuset. Det er jo det var det ikke før for en del år siden, men det har jo blitt standard heldigvis at man kjører en sikkerhetskontroll i inngangen her, en sånn type flyplasskontroll. Og så er det jo spesiell sikkerhet her oppe i andre etasje hvor vi sitter. Her ligger jo den sal 250 som kan kalles en sikkerhetssal. Det er en rettssal som ble bygd i forbindelse med 22. juli rettssaken. Og som gjør at det er en del spesielle ting knyttet til den i forhold til sikkerhet. Den er altså brukt i andre sammenhenger. Vi husker jo at Cappelen Jensen-saken blant annet gikk der, uten at det var noen sånn sikkerhetsmessige grunner til det, men den er egnet til de store sakene. Og så går jo da denne saken her, og det er jo som du sier, vi må ha egen adgangskort som vi har på oss begge to, og det er adgangskontroll, det er politifolk bevepna, og det er jo her ute og inne i sal 250 så er det jo enda mer sikkerhet. Så det er mange lag her da med folk som sørger for at ikke noe skal skje under rettssaken.
Tre kvarter før retten ble satt snakket statsadvokat Sturla Henriksbø og Aud Kinsarvik Gravås med pressen.
Hovedtema i saken mot Sanjar Matapour, det er hvilke handlinger Sanjar Matapour har begått, og om han da har skyldevne, altså om han har, er tilregnelig da han begikk de handlingene. Og så er det en del andre temaer knyttet til hvilke straffebestemmelser man skal bruke, om man skal bruke terrorbestemmelsen på forholdet. Og det vil også være et av de hovedspørsmålene. Forsvaret har også gjort det klart at han vil at vi skal bruke, at det er et sentralt tema for han, med provokasjon, mulig politiprovokasjon er likestilt med det, og vi kommer selvfølgelig da også til å behandle de temaene.
Hva er det som det knytter seg som mest spenning til når en sånn rettssak skal starte?
Denne saken er jo spesiell på flere måter. En av de spesielle omstendighetene er jo at det ikke er noe tvil om hvem gjerningsmannen er. Det har jo også forsvarerne. Det kan vi si. Han ble jo pågrepet på fersk gjerning. Så det var for så vidt bare en sånn teknisk tvil, men nå har jo forsvarerne også sagt det i innledningsforedragene sitt, at de har ikke noe, kommer ikke til å forsøke å prosedere på noe annet enn det. Og det gjør at man går inn her og vet hvem som har gjort det. Og så er det jo spørsmål som er uavklart, og det ene er tilregnelighet. Der er det uenighet mellom de sakkyndige, om man er utilregnelig eller tilregnelig. Er han utilregnelig, så blir det jo, som vi har vært innom før i tilsvarende episoder om tilsvarende tematikk, så blir det tvungent psykisk helsevern som blir hans vei videre. Er han strafferettslig tilregnelig, så kan han bli den første i Norge som blir dømt etter en terrorparagraf, altså han blir 30 års fengsel han kan få, maks hvis han blir dømt til det. Så det er jo spesielt. Og så er det en annen ting her som jo vi har belyst i Krimpodden før, og som VG har belyst, og andre medier har belyst, og det er jo at det er et baktepp her med tanke på E-tjeneste og PST, en agent. Vi har fått se noen meldinger, og vi har fått høre litt mer nå i løpet av dagen om at det har vært en agent i sving, og hvordan man har fotografert meldinger som var på telefon, og det kommer mer vittneførsel rundt det. Vi har sett et brev fra E-tjenesten her, så der er det et bakteppe også som på en måte er interessant, fordi at forsvarerne har jo anført at dette kan være en ulovlig politiprovokasjon. Mm. Marius Dittriksson, som er en av forsvarerne til Matapour, har jo anført to ting I retten I dag om dette, og det ene er at han har spurt om de norske myndigheter da, ved tjeneste skråstrekk PST gjorde Norge trygt nok og gjorde nok for å forhindre at det skjedde. Det nummer en. Nummer to er om man har trått over denne loven med tanke på om det en ulovlig provokasjon, altså at dette ikke hadde skjedd hvis det ikke var for at noen som jobbet for norske myndigheter eller andre myndigheter bidro aktivt til at det kunne skje. Dette jo veldig sånn juridisk, men...
Og så det en forskjell hvis det en agent fra etterretningstjenesten til forsvaret som gjør det mot en politimann, kanskje?
Ja, altså dette er jo et... Her det bare åpnet lokket på den kassa med... og så det mye vi ikke får vite. Det kommer jo vittneførsel her, hvor det blir... ja, vi får ikke... Vi får vel kanskje høre det, men vi får ikke vite hvem det og vi får ikke se vedkommende heller, kanskje. Så her det... veldig spesielle omstendigheter da, på mange plan rundt denne saken, og da har vi ikke engang snakket om at vi har en hovedmann da, en tiltalt Matapour, som ikke har sagt et ord til politiet, han har ikke sagt et ord til retten under fengslingsmøtene, han har ikke sagt noe til de sakkyndige, og han har jo sagt noe I retten, ja, noen småting, blant annet at han diskuterte litt og ytret seg kritisk til at dette rettsmøtet her, eller rettssaken her, den krasjer med ramadan, noe han fikk veldig motstand for, eller fra det første vittnet, da, Samir, som sa han var muslim, og som gikk I rette med Matapour på det, men nok om det, han vil jo ikke forklare seg I retten om det saken handler om, sånn som det ligger han nå, nemlig hva som skjedde den 25. juni i 2022. Så her det mange ting, og så det jo, må jo det aller sterkeste og det aller voldsomste jo den videoen som har blitt avspilt, ikke sant? Den sammenklippet video fra forskjellige overvåkningskameraer.
Vi skal komme tilbake til den videoen, men han sier ikke noe om selve handlingen selv. Får vi vite noe om han eller hans fortid?
Det kommer nok vittneførsel rundt det, og både helseopplysninger og eventuelle diagnoser og den type ting vil jo måtte bli belyst. All den tid det strid om tilregnelighet, så må man inn I det. Og så kommer det jo vittneførsel som skal kaste lys over hvem man og så det jo et annet bakdepp her også. Og det jo at politiet har jo siktet flere andre personer som man ikke har avklart saken til. Og den viktigste kanskje da, av de som har den statusen, det en ikke ukjent mann som heter Arfan Bhatti. Han I Pakistan, og mens vi sitter her I en boks I Tinghuset I Oslo og spiller inn denne episoden, så pågår det en prosess for å få han hjem til Norge. Og den rettslige prosessen I Pakistan, den har jo både vi og andre norske medier forsøkt å henge på. Det ikke helt enkelt, og det heller ikke helt enkelt å forstå alltid, for vi kjenner ikke rettssystemet så godt I Pakistan som vi gjør I Norge, men det jo ting som kan tyde på at Bhatti kan bli utlevert I løpet av denne saken. Denne saken berammet til midten av mai, og I løpet av disse ukene som ligger foran oss nå, så kan altså Bhatti komme hjem igjen, og så blir ikke han en del av straffesaken, han blir ikke tiltalt I denne saken, den jo gang, så det jo greit, men det kan jo være aktuelt kanskje ja, at han blir kalt inn som vittne da, hvis han dukker opp. Og, ja, så her det mange ting som I spill.
Du hørte statsadvokaten legge fram sin side av saken I dag. Hva var det det ble lagt mest vekt på?
Mye handler jo om hendelsesforløpet. Altså, hadde han medhjelpere, som jeg var inne på, det andre som siktet der. Vi fikk jo høre litt grann om dette med E-tjeneste, og vi fikk høre litt grann dette om tilregnelighet. Sturle Henriksbø, statsadvokaten, han var tydelig på at påtalemyndigheten ikke konkludert I spørsmålet om tilregnelighet. Rettssakkyndige de oppnevnte, altså rettspsykiaterne, sitter jo I rettssalen, observerer forhandlingene. Så vil jeg jo tro at de nok hadde ønsket seg at Matapour skulle forklare seg, fordi at en del av det de ofte gjør, de rettssakkyndige, jo å sitte I retten og Da har de jo ofte hatt samtale med den tiltalte i forkant, og så sitter de i tillegg og observerer forklaringen hans i retten. Og så kommer de med sin vurdering til slutt, eller mot slutten av rettssaken. Her blir det annerledes. Matapour kommer ikke til å si noe sannsynligvis, så da må de jo... Ja, det kanskje noen vittner som kan si noe om han, som de muligens kan trekke ut av, men det klart at det jo et... en veldig spesiell omstendighet, og jeg skal ikke si at det et problem, men det et problem i den forstand at man skulle nok ønske at alle partene her inne, tror jeg, skulle ønske at Matapour hadde sagt noe, forklart seg, i hvert fall til noen, om ikke annet her i retten, men det vil han altså ikke.
Men det at han ikke vil det, mest sannsynlig, det til hans fordel eller ulempe når liksom, straffen skal bestemmes?
Det kan jo variere, men man blir jo gjort oppmerksom på det at det å ikke forklare seg, det kan bli brukt mot deg. Og i generelt så vil jeg si at mitt inntrykk er at det en ulempe. Fordi at da vil kanskje dommerne spørre hvorfor vil du ikke si noe, hvis du, og særlig hvis du nekter skyld. Du hevder deg skyldig, men du vil ikke fortelle hvorfor du mener deg skyldig. Det vil være veldig rar logikk for mange, kanskje. Men her... Ja, her det jo på en måte avklart hvem som har gjort det, og så spørsmålet om det tilregnelig eller ikke tilregnelig. Så vet jo ikke jeg hvilken tanker Matapour har om det, om han ønsker å bli erklært det ene eller det andre. Og derfor så det vanskelig å si om det hadde lønt seg å forklare seg eller ikke forklare seg i forhold til hva slags mål han eventuelt har. Så det vanskelig å si noe om, men generelt så det jo ikke smart å ikke forklare seg hvis du ønsker det, og du blir ikke hørt på noe da. Du får ikke, du bidrar jo ikke, du har jo ikke noe innvirkning på din egen skjebne eller egen rettsak i den forstand når du da ikke sier noe.
Det ble også vist en video inne i rettssal 250 i rettens første dag. Den viser terrorangrepet fra flere ulike overvåkningskameraer i Oslo sentrum. Videoen kan du se på VG.no, og her litt av lyden.
Vi ser jo det som vi kan kalle skrekkminuttene ganske godt fra flere forskjellige kameraer som knyttet sammen og som da løper i sandtid, så du ser gjerne, ja det på det meste tre forskjellige bilder på samme tidspunkt, og du ser jo hvordan Oslo natta forvandles fra å være en varm midtsommerkveld hvor folk koser seg ute på dette restaurantområdet som ligger rett bak her vi sitter og prater nå. I løpet av sekunder så går det fra å være sommer, snart ferietid, varme. Altså det er liksom veldig mange som har det fint i Oslo da. Og så brytes jo idyllen av at det høres skudd. Så ser man jo hvordan folk reagerer forskjellig, og det er veldig naturlig det også. Noen kaster seg ned, noen løper unna. Noen tror jeg ikke forstår hva som skjer. Jeg ser jo på videoen at Matapour, som hadde vel en gul overdel og en blått hodeplagg og mørke bukser, man ser jo folk som i nærheten av han som ikke skjønner at han har et våpen til sin latten og kan skyte, fordi at de står helt rolig. Kanskje har de, enten, eller så kanskje de har skjønt det, men det blir at handlingslamma. Det også en reaksjon som vi har hørt kan inntreffe. Og folk kaster seg ned bak under kafébord, setter seg bak stoler, og noen løper unna, og så hører vi jo skudd og ser at han går rundt i gatene og kikker seg rundt også avfyrer skudd. Han avfyrte 18 skudd, og så kommer det til et punkt hvor kommer en person løpende og hopper på Matapour og forsøker å nokke ham ut, rett og slett. og får da en reaktion på det, mens, og det andre som oppfatter hva som ferdig med å skje, så mens han, i det han treffer Matapour, så det andre som på vei inn i situasjonen. Og så klarer Matapour å komme seg litt unna, og løpe litt av gården, men han har da en, jeg har ikke telt opp, men jeg tror det en 7-8, i hvert fall, eller mellom 5 og 10 personer, som som løper etter han, og som etter hvert kaster seg over han, slår han, og pågriper han sånn sivilt, og holder ham nede til politiet kommer. Og det klart, de personene der, de tror jeg har utgjort en stor forskjell, for de har stoppet en mann som utøvde dødelig vold, og nå vet vi selvfølgelig ikke, det blir spekulasjoner, men sånn som den situasjonen og det vi ser på de bildene, så jo sjansen, faren for at han, Matapour, hadde drept flere hvis han ikke hadde blitt stoppet på den måten, den mener jo jeg overhengende. Og at vi kunne kommet fort opp i et tosiffre antall døde, så det tragisk nok, det to som mistet livet. Det mange som har fått hverdagen snudd på hodet. Vi hørte Samir nå i dag et sterkt vittnemål om en familiefar som havnet opp i dette helt tilfeldig. Han bomma vel på en buss eller en trikk, eller han kom og hadde havnet tilfeldig ut på gategjørnet her da dette skjedde. Og hvordan han har fått livet, alt fra jobb, inntekt, samvær med barna sine, stressreaksjoner, han har mareritt, han sover dårlig, altså hele livet hans er endret, og livskvaliteten er klart svekket. Og det skal vi høre flere av utover. Så det klart at skaden jo enorm. Dette var et angrep, terrorangrep, som nok etter mitt skjønn var rettet mot det skjeve miljøet. Det var Pride i Oslo. Og så det også sånn at selvfølgelig det var mange andre som ikke var ute for å feire Pride, som dukket opp i denne situasjonen som vi har vært inne på helt tilfellig, som Samir, som kom helt tilfellig inn i gata og skulle ha seg noe mat, var det vel. Men for å vende tilbake igjen til de heltene som grep inn, de tror jeg hindret at katastrofe. Dette en katastrofe. Katastrofen kunne vært enda verre.
E-tjenesten har tidligere sagt at påstanden om at de fremprovoserte angrepet ikke har rot i virkeligheten. EOS-utvalget har også konkludert med at det ikke grunnlag for å kritisere dem etter terroren. Morten Hopperstad, Julie Tran, Intisar Ali og produsent Vilde Våren har vært med å lage denne episoden. Krimkommentator Øystein Milli var med, og jeg heter Tor Erling Tømter.